Ina. Ek was by een van die kliënte gewees en ek vra vir God al hoe meer om my uit te daag, veral met my kliënte, want ek het elke keer nuwe kliënte en ons kan ons nou so effektief die evangelie op versprei. Hierdie keer het baie vinniger gebeur as wat ek verwag het. Dit was op die tweede dag gewees en ek gesels toe met die dame wat sy was 'n senior accountant daar gewees, rekenmeester. En toe ons gesels net 'n bietjie oor die Here en dit is 'n baie godsdienstige kerk. Maar 'n klomp goeds wat hulle moet volg en doen en was nie werklik lewe nie, maar sy doen dit so getrou en ek haal my hoed af haar want dis al wat sy ken. En besluit toe om net bietjie te deel wat my lewe gebeur het en verhouding en so en die Heilige Gees sê toe vir my, maar sy gaan vir jou vra om saam met haar na een van haar selgroepies te gaan en die woensdag vra sy vir my en dan weet ek, okay, ek kan gaan en ek gaan en ach, het om een amazing getuienis hoe die Here aan haar hart kom raak het en kom werk het in 'n verhouding aspek. Ons het gewag dat die priester nou kom en hy kom preek en so en was baie, baie godsdienstig gewees en net na die tyd, toe vraag ek net die vraag, wat het vandag nou verander? En elkeen van hulle was hele familie en hulle sê niks. En was hulle dood gewees. En die Heilige Gees is so getrou en het vir hom wys en dat hulle praat en gesels oor wat werklik fout is en sy lui in 'n huis wat sy vir 900.000 rand kan koop en sy het hierdie geld om te koop heen. En ons vertrou die Here en ons bid daarvoor. Sy het 'n seentjie wat bietjie stadiger is en hy sukkel om skool klaar te maak en ons bid vir hom en binne 'n week en 'n half kom haar baas na toe en geef haar die geld om die huis te koop wat sy so lank vertrou het voor en die Here stuur 'n vrou oor die seentjies op pad om hom te help om net hulle gaan om uit die skool het haal en hy gaan nou spesiale en dit is net absoluut amazing hoe getrou die Here was binne 'n week en 'n half waar hy net aan haar kom raak het en gesê het, vandag gaan ek jou net bless om jou. Ja, partykeer raak ons besig en vergeet ons van die Here se getrouheid en dis maar net 'n getuienis om te sê hy bly getrou altyd en net hoe amazing hoe hy aan haar geraak het. Ja. En ek wil net vir ons bid. Here, dankie Vader dat U altyd getrou bly, al gebly ons U getrou nie, Here. Vader, dankie Here dat U hand absoluut hier is vandag en dat U Gees hier is en ons kom raak en het ons kom wys dat die Bybel en alles wat U gedoen het gebaseer is op verhouding met ons te hê, Here. En nou, Vader, dat daai intimiteit, dat U so smag na daai intimiteit tussen ons en U. Here, jammer dat ons altyd so besig raak dat ons vergeet om partykeer net te sit om ons hart te deel. Is ons kwaad, al is ons hartseer, al is ons bedroef, maak nie saak wat nie, ons is net opgewonde om net te gesels en te praat met U. Ons net sal stop te doen, net op die tyd te kom sit, Here, met U dat passie vir ander mense ook in ons sal kom gebore, die Here wat U vir hulle het, in Jesus naam. Amen.
Amen, prys die Here, is altyd net great om te weet, die Here is lewendig en hy is getrou en is deel van ons lewens. Amen, is lekker om julle hier so te hê, Heinrich. Ons gaan vir jou nader roep, met een stuk om deel vanoggend. En lekker met een stuk om gesels.
Dankie Karel. Waar gaan ek hier in eerste, ek kom nie afskop nie, omskop nie. Wat een groot voorreg om weer terug te kan wees. Ek denk er was omtrent 6 jaar gelede dat ek laas in Shofar Windhoek was en een bykie die woord kon bedien en altyd een groot voorreg om met julle te kan deel rondom die dinge wat die Here in ons levens doen en op ons harte geplaas het. En ek is mal oor die twee dienst, ek is mal oor die Afrikaanse dienst, ek is my dochterkies het nou die dag vraag hulle vir hulle mama, ons is in Johannesburg en bedien maar in Engels daar, want dis groot uit die lopende verskeidenheid mense wat na die dienste kom en vraag, wanneer gaan ons weer so'n bietjie in Afrikaans sing en hoekom ons alles net die hele tyd in Engels? So vanoggend was nou lekker bederf vir hulle ook gewees, die Here het hulle hart roep ook gehoor en 'n bietjie vir hulle kom bederf en dis kom ons lekker kon dans op die Afrikaanse musiek en net so groot voorreg om bietjie in Afrikaans ook weer te kan bedien en een van die ander redes hoekom ek hou van die twee dienste is op 'n dag soos vandag wanneer dit Vadersdag is, dan kry mense mos allerlei geskenkies. So ek gaan 2 van hierdie oukies kry, denk ek, nee? Eenetjie nou en dan eenetjie weer, bykie later. So as definitief voordeel aan 2 dienste, denk ek sal hulle moet terugneem na my ouderlinge toe. En dan bykie met hulle moet gaan gesels oor sterre dat ons bykie in lijn kom, nee? Soos Windhoek, julle is altyd voor. So ek het So rukkie terug luister ons na serie in die motor en die naam van die liedjie is Back to My Roots. En nou verduidelik ek vir die seuns vir Jonathan en Annika en kyk, dis nou 'n bietjie wat ons gaan doen soos ons nou in Namibia toe kom en gaan 'n bietjie deur die land ry en Windhoek en dis waar my een broer is hier gebore in Windhoek en gaan ons verder ry Swakopmund toe en waar ons baie en dis waar papa sy tweede verjaarsdag gevier het. Ons was daar vanaf anyway, lang terug was ons daar en gaan 'n bietjie vir hulle wys waar die pastorie was, waar my pa hulle bedien het en so. Ons gaan terug na ons wortels toe. Nou vra hulle vir my ma, het ons dan ons wortels verloor? Vas. Nee, maar ek verduidelik nie, as iemand sê jy gaan terug na jou wortels, beteken dit nie wortels wat jy gaan eet nie, dit beteken maar net daar waar jy groot geword het en dinge wat vir jou kosbaar is en dinge wat vir jou spesiaal is en dinge wat jou bietjie geanker laat voel en wat 'n groot rol gespeel het in die ontwikkeling van jou identiteit en wie jy is. En ek dink een van die redes hoekom om saam te kom op 'n sonoggend so belangrik is vir ons is tot 'n sekere mate keer ons elke sonoggend terug na ons wortels. Keer ons elke sonoggend terug na dit wat ons anker. Keer ons elke sonoggend terug na herinnering aan wie ons is. Natuurlik is een wortel nie goed genoeg nie. Jy het net 'n pendoring nie. Jy het ook 'n paar syvertakkings nodig. Daarom is 'n sonoggend op sigself nie genoeg vir ons om ons hele lewe op te baseer nie, is nie waar nie. Ons kan nie net staat maak op 'n Sondag nie, maar 'n Sondag is belangrik. 'n Dag soos vandag, van ons Saterdag of 'n Sondag is wat dit ook al is, maar 'n dag soos vandag wanneer ons saamkom en ons herinner ons self saam aan, wie is God? En hoe voel hy oor ons? En hoe voel hy oor hierdie wêreld waarin hy ons geplant het? So dankie vir die getuienis ook, net oor Papa God se hart klop, nê, vir die mense om ons, om deur ons te werk en dankie aan binningspan wat ons so geseend gelei het in die lofprys en in binding so groot voorreg om vanoggend hier te kan wees en ek wil gou saam met ons bid. Hemelse Vader, ons dankie Here dat ons vanoggend net sommer lekker tuis kan wees in u huis en lekker tuis kan wees Here in 'n omgewing waar u Here geëer word en ons dankie vir hierdie gemeente, ons dankie Here vir Karel en Maritza en hulle gesin Vader en net Here dat u hulle hierheen gelei het en Here dat hulle harte Here saamgesnoer is met die gemeente en Vader God dat U hulle sommer net soos 'n familie Here hier kom vestig het en dat Here daardie familiegevoel is net so tasbaar hier teenwoordig in hierdie gemeente en ons dankie daarvoor Here en ons dankie dat elkeen wat inkom Vader en wat hier is net so kan ervaar Here dat hier is U die pappa en die res van ons Here is maar almal seuns en dogters en in U huis en ek wil daarom kom bid dat U vanoggend sal kom en dat U die woord sal oopbreek vir ons Here. Ons kom stel onsself Here net beskikbaar vir u om Here om ons te gebruik en ons dankie dat ons kan kom verklaar Here dat ons harte en ons gedagtes vrugbare grond is vanoggend. Here vir u Heilige Gees om te kom doen in ons wat u beplan het om te doen Here dat ons vanoggend soos ons ook gehoor het Here nie net gaan luister na 'n praatjie Here maar dat ons vanoggend verander Here sal uitstap. En ons weet, Heilige Gees, dit is slegs U wat dit kan doen. Ons kan onsself nie verander nie, Here. Heilige Gees, net U kan daardie verandering binne ons kom bewerkstellig. En daarom kom gee ons vir U vrye teels. Heilige Gees, om te kom doen met ons wat U wil. Hier is U oggend, behoort aan U, Here. Kom en Here, laat U wil net geskied. In Jesus naam. Amen. So ek wil vanoggend met ons gesels oor 'n woord wat die Here in my hart geplaas het al goeie paar maande gelede en hoe meer ek daarop fokus, hoe meer breek die Here vir my nuwe dinge oop omtrent dit. En ek wil 'n bietjie met ons gesels vanoggend oor die hartslag, oor die hartklop agter ons geloof. En ons weet almal dat die hart is sekerlik die belangrikste orgaan in ons liggame. Ja, die hart uit en die hele storie val plat, is nie so nie. Dit is ons enige van hierdie fantastiese elektroniese toestelle wat ons het. Telefone en laptops en al hierdie dinge, maak nie saak hoe mooi is nie, hy kan die wonderlikste Apple ontwerp het en 'n prachtige ding wees en mooi lyk, maar as die batterij pap is, dan beteken die storie vir jou niks. Ek kan minstens wel terugkeer na die ou Nokia foon ons batterij vir 'n week gehou het, en hy gaan vir jou meer beteken en jy gaan kan bel. So, maak nie saak hoe wonderlik die ding is, en maak nie saak wat er type verskillende apps hier op hom gelaai het nie, en hy kan met klomp verskillende mense tegelijkertijd praat, en as die batterij pap is, is hy pap. En dit beteken hy absoluut niks. En die Here het die afgelope week met my kom gesels oor, Heinrich, daar is sekere tye in jou lewe wat jy dood eenvoudig pap is. Jy het alles tot jou beskikking, maar daar is 'n gedeelte van jou hart wat nie sterk genoeg klop nie. En daarom val jy plat wanneer die druk daar is, of jy val plat wanneer iemand actually vir jou nodig het om 'n oproep te maak. En ek wil hê jy moet terugkom dat ons 'n bietjie aandag kom gee aan die hart. En nou weet ons almal ook, jy kom nie sommer by die hart uit soos wat jy in neus blaas nie. Dit is maklik om jou neus skoon te blaas. Om by die hart uit te kom en die hart gesond te kry, vat so 'n bietjie langer. En is 'n bietjie meer van 'n diepte proses. En is gewoonlik soms dis 'n bietjie seerder ook om by die hart uit te kom. En so die Here het die afgelope ruk met my deur omstandighede en deur sy woord en deur mense om my begin om regtig te begin werk aan my hart. En ek wil manne getrou wees aan die Here en ek wil nie alleen in die pyn deel nie, daarom deel ek dit vanoggend met julle. En natuurlik wat gebeur is sodra mens iets gehoor het omtrent die woord, dan kan jy nie meer sê ek het nie geweet nie, dan moet jy nou iets daaromtrent doen. Nee, so dit is die ander risiko wat julle neem as julle na 'n diens toe kom in die oggend, is dat jy stel jouself bloot aan die woord en dan het jy verantwoordelikheid volgens wat jy gehoor het. Nee, so ek wil vir ons lees vanoggend dat Jakobus en Jakobus 4 vers 6. Jakobus is een van daardie briewe in die Nuwe Testament. Dit is 'n korterige brief, maar is een van die kragtiger briewe in die Nuwe Testament. En ons sê gewoonlik ook vir die ouens wat pas tot bekering kom, jy het begin en lees die evangelies, né? Lees Matteus en Markus en Johannes en Lukas. Lees dit oor en oor sodat jy 'n goeie beeld kan kry van wie Jesus is. Sodat jy 'n goeie verwysingsraamwerk kan hê van wat dit is wat God voel teenoor jou. Daar is soveel opinies, daar is soveel boeke wat geskryf word, soveel flieks wat gemaak word, soveel preke wat gepreek word oor wie God is, dat ons baie maklik verward kan raak omtrent hom. En wat ons dink omtrent hom is sekerlik die belangrikste ding in ons lewe. Hoe jy dink oor God en wat jy dink oor hom en wie jy dink hy is, het 'n direkte impak op alles wat jy doen. Indien jy vermoed dat God is 'n God wat telling hou die hele tyd en hy is net reg om jou uit te vang as jy verkeerd optree, dan gaan dit bepaal hoe jy gaan optree. Dit gaan bepaal of jy met vrymoedigheid sy troonsaal kan binnegaan en of jy gaan eerder wegskram van hom. Indien jy vir God ervaar as iemand wat miskien die dinge wat ons om ons sien geskaap het, maar nou stel hy nie meer belang nie, het hierdie horlosie opgewen, het jare terug met die groot knal alles aan die gang gesit en nou kyk hy vir ons soos Beth Miller gesing het, from a distance, en hy is nie betrokke meer by ons nie, dan gaan dit ook bepaal hoe jy optree. Dit gaan bepaal dat jy op jouself gaan staat maak wanneer moeilike omstandighede kom, want jou God is nie 'n God wat na by jou is nie. Mense, hoe jy dink oor God beïnvloed alles omtrent jou lewe. En Jakobus is een van daardie briewe wat vir ons 'n paar direkte uitdagings gee. Van julle mag onthou dat Jakobus is onder andere die ou wat gesê het, luister, moenie met my praat net oor jou geloof nie. Kom ons praat 'n bietjie oor jou werke ook, né? Kom ons vergeet nou eers 'n bietjie vir al die liedjies wat ons sing en hoeveel keer ons luister na preek en goed, en kom ons praat van is daar vrug op jou geloof, né? So hy's 'n bietjie van daai harde briewe. Hy's ook die ou wat sê dat daai dingetjie wat net so onder jou neus sit, dis die moeilikste ding om te beheer. Hy sê deur daai klein dingetjie word veldbrande aan die brand gesteek wat families en generasies kan uitwis, die tong. Hy sê dit is die moeilikste om die tong te beheer. Hy sê as jy jou tong onder beheer het, is jy 'n geloofsreus. As jy jou tong onder beheer het. So dis Jakobus, né? So hy sny skerp en hy sny diep en hy is die ou wat die Here gebruik het om soms deur die ribbekas te sny en by my hart uit te kom. Okay? So Jakobus 4, die eerste paar verse van Jakobus 4 begin hy en hy bring hierdie uitdagende boodskap en hy gesels met die Christene aan wie hy skryf, nie mense wat nie die Here ken nie, Christene. En hy sê vir hulle, luister ouens, daar's 'n paar dinge in julle lewens waaroor ek nie gelukkig is nie. Nee, julle is gierig, sê hy, julle begeer goed en julle beklei met mekaar oor dit. En hy sê dis 'n gemors. Nee, julle is veronderstel om broers en susters te wees en lief vir mekaar te wees en om God eerste te stel. Maar ek sien baie min van dit. Hier's iets groot fout, sê hy. Met ander woorde, hierdie hart klop nie soos wat hy veronderstel is om te klop nie. En hy kom diagnoseer die probleem en hy sê vir hulle, hierdie is die simptome. Dit is hoe jy lyk. Dit is wat aangaan. En weet julle wat, so baie keer gebeur het wanneer ons kerk toe kom of ons gaan sien sielkundiges of ons vriende om ons, is gewoonlik baie goed daarmee om vir jou te kan sê wat fout is in jou lewe. Of is dit 'n slegte humeur of jy's dit of jy's dat. Of hulle sal vir jou sê, maar luister, jy is soos jy is as gevolg van die feit dat jou ouers het geskei toe jy klein was, of jy het hierdie sindroom, of jy het hierdie afwyking, of wat dit ook al is, dan los hulle jou daar. En baie keer is dit wat godsdienst ook doen. Kom en godsdienst sê vir jou, luister, jy is eintlik maar 'n wurm. Jy is eintlik maar net gelukkig om te lewe. En jy moet net gelukkig wees en dankbaar wees dat God nog nie vir jou plat gedruk het met sy vinger nie. En dan stap jy daar weg, jy stap met soveel veroordeling uit daardie gesprek uit weg. En die wonderlike ding omtrent die evangelie, julle sal onthou die evangelie is wat? Is goeie nuus, né? Die evangelie kom nie net en sê vir jou, luister, kom ek wys vir jou hoe pateties jy is nie. Kom ek wys vir jou wie God is en hoe heilig God is en hoe ongelooflik hy is en hoe ver te kort jy skiet van sy standaard nie. Dis belangrik om dit te weet. Dis belangrik om te weet dat God is heilig en hy is 'n magtige God en hy is ver verhewe bo enigiets wat ons kan dink. Dis belangrik om dit te weet. Maar dit is net so belangrik om te weet dat God geen begeerte het om ons te los in die toestand waarin hy ons kry nie. Nee. Reg deur die evangelie sien ons Jesus het juist gekom om te sê, okay, jy kan my nie tevrede stel nie. Jy kan my nie behaag nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. En so baie van ons, leef met daardie kwellende, knellende vrees hier binne ons, wat vir ons sê, ek sal nooit goed genoeg wees nie. Ek was nooit goed genoeg vir my papa of my mama nie, ek was nog nooit goed genoeg vir my baas nie, vir my man of my vrou nie, en ek sal seker eendag doodgaan met hierdie ding binne in my, wat vir my sê, ek is nie goed genoeg nie. Dan hardloop ons na sport toe en ons oefen ons self amper half dood, of ons eet ons self half dood, of ons vas ons self half dood, klom goed wat ons doen net om probeer wegkom van die pyn. Maar die evangelie kom en hy sê vir jou, luister, ja, God is heilig en jy is nie, maar dis nie waar die story ophou nie. En dit is waar Jakobus inkom. Nee, hy is hierdie ou en hy sny skerp, maar hy kom in met hierdie kragtige vers. En hy begin, hy sê, maar, en ek is mal oor die mare in die woord. Ek is mal oor hy klein woordjie, maar. Jy is nie goed genoeg nie, maar. Jy het is verskrikkelijk hier meer, maar. Jy is eintlik ontrou in jou hart, maar. Jy gee nie so wat jy veronderstel is om te gee nie, maar. Het jy 'n maar in jou lewe? In ander woorde, jy 'n anker van hoop in jou lewe wat jou in staat kan stel om verby jou omstandighede en jou emosies te kan beweeg. En dit is waar die woord van God inkom en hy sê, maar hy, nee God, gee groter genade en ek moet nie oor hierdie draad struikel. Maar hy gee groter genade. Nou die context waarin hy dit sê is, hier is 'n klomp goed wat aangaan hierso wat verkeerd is. Hier is 'n klomp goed wat aangaan hierso wat nie eer aan God bring nie. Hier is 'n klomp goed wat hier gebeur wat eintlik moet verander. En ek weet nie of julle in julle lewens dinge het wat jy graag wil verander sien nie. Dinge wat jy as jy daarna kyk en dan sê jy, "Jeg, nee, hier is eintlik 'n bietjie onder God se standaard." Hier is eintlik 'n bietjie benede God se verwagtinge. Hier is eintlik 'n klein bietjie onder wat ek weet God my voorgeroep het. Ons woon in die stad van goud, Johannesburg, né? En daar het die ouens 'n standaard in terme van dinge waarmee hulle gelukkig gaan wees. Né, daar sekere motor wat jy moet ry, 'n sekere tipe huis waarin jy moet bly, sekere tipe vrou waarmee jy moet trou om daai standaard vol te hou. Né, en dan is dit ongelooflik om te sien wat daai ouens bereid is om op te offer vir daardie standaard. Reg deur ons stad is daar die groot mynhope wat 'n getuienis is van wat mense gedoen het om die goud te kon kry. En ook in ons stad is daar honderde, duisende mense wat rondstap met die pyn binne in hulle as gevolg van ouers wat bereid was om hulle op te offer op die altaar van sukses. 5:00 in die oggend weg te ry van die huis af, 8:00 by die huis te kom. Vir die kind in 'n skool te sit waar jy 100.000 rand per jaar betaal vir jou kind en 'n au pair te kry om na hom of haar te kyk, stuur hulle oor seel al die geld wat hulle harte kan begeer. Maar in die middel van die nag is hulle besig om hulle polse te sny, net om die pyn te verdoof. Van eintlik al wat ek soek is 'n mam en 'n pappa wat lief is vir my en wat daar is vir my. Maar die standaard, met ander woorde, daardie ding wat ek najaag, is vir 'n groot deel van die stad waarin ek woon so belangrik dat hulle bereid is om enigiets op te offer vir dit. Het ons 'n standaard waarvolgens ons leef? Het ons iets waarna ons streef? En ek glo dat een van die redes hoekom ons hier is vanoggend is omdat ons het. Nee, daar's iets binne in ons harte wat vir ons sê maar my lewe is oorgegee aan God. So ek wil hê sy lewe moet hoogtyd vier binne my. Sy liefde, sy hoop, sy vreugde, sy hart van empathie en van omgee vir ander. Ek wil nie net vir myself leef nie. Ek wil gee, ek wil uitreik. Dis hoekom ek hier is, maar ek weet ook daar's dinge binne my wat my terughou van dit. En ek wil vanoggend vir ons net hierdie maar los. Is dit al is wat jy onthou net maar. Dat jy hoef nie vasgevang te bly in hierdie gevoel van I'm not going to make it. Jy weet, ek gaan maar hoop en ek gaan probeer, maar ek gaan eintlik maar telke male platval. En ek gaan dalk eendag by die hemel uitkom, jy weet, en dan moet wie sê ou wat by die hek staan volgens die stories altyd Petrus, né? Saint Peter. Dan moet hy vir my hierdie tou uitgooi. Oof, hy sien my van ver af kom, gaan ek die tou gryp en ek gaan net daar oor die hemelse portale kom en oh, I made it. Dankie Jesus, hier's ek eintlik in die hemel. Nee, God het nie 'n lewe van net oorlewing vir ons in gedagte nie, né? Hy het nie net 'n lewe van oh, ek gaan maar net hoop ek maak dit en vandag gaan ek nie sondig nie. Ooh, en ten minste, jy weet, ek dan beter as die ander ou. Nee. Hy het 'n lewe van oorvloed vir ons. Johannes 10:10. Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dit is waarvan Jakobus praat. Hy sê, maar hy gee groter genade. Hy gee groter genade. Is hierdie se gemors, ouens? Maar luister, ek wil hê jy moet onthou dat binne in hierdie gemors, nie wanneer jy perfek is nie, ons is geneig om alles te wil regmaak voor die tyd, nie, voor ons na God toe kom. Laat ek eers al die antwoorde het, laat ek eers weet my mooiste klere aan het, laat ek eers my vroomste gesiggie opsit voor ek na die Here toe kom. Laat ek eers soos Karel gebid het, ook eers my vas sessie agter die rug het of jy weet my tiendes gegee het voor ek voel ek kwalifiseer vir wat God vir my het. Maar hy sê nee, God gee groter genade in die middel van jou gemors. In middel van daai deeltjie van jou hart wat sê Here, ek weet dan nie of hierdie ding kan verander nie. Ek weet dan nie of hierdie ding eer en heerlikheid in U naam kan bring nie. En sê hy gee groter genade. En ek wil hê om die prentjie onthou van groter genade is, dis nie, jy weet, die kraantjie wat jy oopdraai en dan kom so druppeltjie uit en nou drink jy maar net so 'n bietjie dan. Dan gaan jy weer aan en jy probeer weer by môre uitkom nie. Groter genade is daai waterval, né? Waaronder jy staan. En ons almal weet, as jy onder 'n waterval staan, dan wonder jy nie, is ek nat of nie. Jy weet jy is nat. Jy weet, en jy weet, jy kan skaars staan onder hierdie waterval van genade. En jy weet dit. So as jy leef binne in God se groter genade, dan is jy nie onder enige twyfel. Is sy genade daar vir my of is dit nie? Jy weet dit. Dit is hier binne in jou en van tyd tot tyd binne in sy teenwoordigheid wil dit ontplof. Iets wil gebeur hier binne in jou as gevolg van dankbaarheid wat dit moet uit. En jy's in jou swakste oomblik en jy kan nie meer aangaan nie, maar iemand kom langs jou en jy sien hierdie persoon het liefde nodig en as iets binne in jou wat net so wil uitkom en die drukkie wil gee en die gebed wil bid en die geld wil gee want as iets binne in jou wat jou aangeraak het. 'N groter genade. En dit is my wens vir ons, my gebed vir ons, dat ons vanoggend weer gaan kom intap in daai groter genade wat God vir ons het. En in Afrikaans vir alles ons konsep van genade soms 'n bietjie vervronge. Net 'n klein bietjie, nie verkeerd nie, maar as 'n dimensie tot dit wat ons 'n bietjie uitmis in die vertaling. In die Engels gebruik hulle twee woorde vir genade. Die een is mercy en die ander een is grace. En genade spreek aan die een kant van luister, ek is veronderstel eintlik om te sterf in my sonde. Nee, ek ry terloops, julle paai is ongelooflik. Hierdie fantastiese paai is plat, hy's oop en geen potholes soos daar by ons, jy kan net aankap. Ongelooflike paai. Maar jy ry agter mense onder albe bietjie te vinnig en wat is die spoedgrens hierso? 120, né? Nee? Ja, okay. Wonder is jy ry so klein bietjie te vinnig en die verkeers polisie trek jou af en skryf vir jou die boete uit. Maar dan sê die ou nee, yes, like, ek weet man, jy's 'n pastoor en jy was eintlik nog pad om te gaan preek. So ek gaan nie vir jou hierdie boete gee nie. Okay, jy's veronderstel om hierdie boete te kry, maar ek gaan hom nie vir jou gee nie. Okay. Wat is dit? Dit is genade. Nee, jy's veronderstel om die boete te kry, maar jy kry hom nie. Ons is veronderstel om vir ewig afgesonder en verwyder te wees van God. Vir ewig sonder hom te spandeer. Glad nie toegang te hê tot sy liefde, glad nie toegang te hê tot sy genade en sy vreugde en sy hoop. Afgesny van dit. Ons kry genade, né? En God sê nee, ek gaan jou nie as 'n uitvaagsel hanteer en iemand wat ver moet wegwees nie. Ek hanteer jou as iemand wat kan kom. En jy gaan nie sterf van jou sonde nie, jy gaan lewe. Maar dis die een deel van genade. Die ander deel van genade is wanneer daardie verkeerskonstabel kom Hy sê, luister nie, ek gaan nie vir jou die kaartje gee nie. Ek wil hy net, anders my oomlikkie vas. En hy gaan gewone kruiper ons achter die bos weg, nie, of daar by ons sit hulle nou, daar onder die brug, as jy die brug sien, dan weet jy, daar is ookie wat daar ewers vir jou gaan sit en wag. 2-3 in die oggend is lok daar. En na rukkie kom hy terug, van achter die bos, en hy geef jou die sleutels, nie, tot sy Lamborghini, wat jou droommotor ook al is. Hy gee die sleutels vir jou en hy sê, luister, ek wil hê jy moet kom waar jy moet kom. 'N bietjie vinniger as wat jy kon op jou eie. En hierdie sleutel, ek leen nie vir jou hierdie motor nie. Los jou skedonkie hierso, jou 1981 Ford Escort. Los hom hier by my. Okay? En hier gee ek vir jou iets wat jy nooit kon bekostig het nie. Ek gee hom vir jou. Gaan geniet hom. Ry. Sit die klank hard, wat dit ook al is. Sit die DVD-speler aan, bring jou vriende saam, geniet dit. Dit is die ander dimensie van genade. Met ander woorde, jy kry wat jy nooit kon verdien nie. Nie net word jy nie gestraf nie, jy kry iets ekstra, iets soveel beter. En ek gaan, hierdie boete gaan ek vir jou betaal. Nee, want dit is nie verkeerskonstabel wat gebraaip kan word. Die reg moet nog steeds gebeur. Daar was iets verkeerd wat gebeur het. En die boete moet nog steeds betaal word. Anders is hy ons enig onregverdig hou. Nee, ek gaan hierdie vir jou betaal. Betaal die boete vir jou, jy vat my kar, en daar gaat jy. So baie van ons leef in hierdie, ek het genade, maar al wat ek het is krag om dit te maak eendag. Nee man, genade is, ek het oorvoed vir jou, groter genade vir jou. En ek wil hê jy moet 'n bietjie dink aan die oomblik toe God jou lewe aangeraak het, en jou kom vergewe het, en jou kom verander het. En jy moet dink aan jou konsep van genade. En hy wete wat jy het, hierdie is God. Hy het iets kom doen binnen my lewe. En ek wil hê jy moet weet, dat dit is net 'n tikkie van die genade wat God in stoor vir jou het. Alles wat jy weet en wat jy ervaar het van Godse genade, is dood eenvoudig die begin van wat hy het vir jou. Daar is meer vir jou. En ons is baie keer so geneig om te doen met God, wat ons doen met ons verhoudinge, met mekaar ook. Hoe langer ons mekaar ken, hoe meer begin perk ons mekaar in. Want ek ken jou mos nou. En ek weet waartoe jy in staat is. En in die begin is dit maklik om die beste te glo omtrent mekaar. Jy gee al die persone, jy weet, 'n skoon blaadjie. Hoe langer jy met mekaar saamleef, hoe meer word jy uitgedaag op hierdie feit. Okay, gaan ek met jou omgaan, gebaseer op jou verlede. Gebaseer op dit wat jy kon regkry, of hoe jy my teleurgestel het. Of gaan ek die drome droom saam met jou. En dis wat God vir ons wil kom sê vanoggend. Hy droom nog drome saam met ons. Hy het nog groter genade in stoor vir ons. Groter as enig iets wat jy nog ooit ervaar het. Groter as enige deurbraak wat jy al ooit ervaar het met God. En groter as selfs daardie areas in ons lewens waar ons gefrustreerd is. En waar ons voel, daar is geen deurbraak nie. Sê God, ek gee groter genade. Jy hoef nie gedefinieer te word deur jou verlede nie. Jy hoef nie gedefinieer te word deur jou bankbalans nie. Jy hoef nie gedefinieer te word deur jou eie gevoel van word ek aanvaar of is ek goed genoeg deur God vir God nie. Groter genade. Maar gaan aan en hy soort of hy plan daai ander sinnetjie daar in die middel van daai vers. Hy sê gee groter genade. En dan kom die volgende deel. God weerstaan die hoogmoediges. Die trots is. Maar aan die nederiges gee hy genade. Dis duidelik daar, dat daar is 'n deel, hoogmoediges, trots is. Daar is 'n deel, binne in ons harte, wat het vir God baie moeilik maak, om hy genade uit te stort op ons. So die genade is daar, die waterval is daar, die lewe en lewe en oorvloed is daar. Maar daar die lewe en lewe en oorvloed, alhoewel dit toeganklik is vir ons, is daar 'n voorwaarde dan gekoppel. So as iemand vir jou sê dat God se liefde, God se genade, God se guns is onvoorwaardelik, dan is dit 'n deel van die waarheid. Daar is egter wel 'n voorwaarde daar. Daar is 'n voorwaarde daar. Dit is die manier hoe ons kom na God. Ek het daai versie gelees en gedink, jeg, ek hou van die eerste gedeelte. Ek hou van die groter genade en ek hou baie van die tweede gedeelte ook. Maar daai stukkie in die middel. Dit so 'n bietjie sit dit altyd so lekker nie. Daar is die element van wat God volgens die skrif ons weerstaan. Hy sê stop. Ek 'n bietjie in die Engels sê God resists the proud. Dit is soms baie erg gestel, nê? He resists the proud. En ek het vir myself gesê wat ek ook al in my lewe doen en waar ek myself ook al bevind, ek weet ek wil liewer in die eerste gedeelte van daai vers wees. Ek wil liewer in die gedeelte wees van waar groter genade my kant toe kom as waar God my weerstaan. Toe begin kyk ek na my lewe en toe kom ek agter, Heinrich, as jy nou lekker eerlik is, is daar hier en daar 'n area in jou lewe van waar hy groter genade nie lekker vloei nie. As 'n bietjie van 'n stroompie, 'n druppeltjie, as alle areas waar hy lekker vloei, dit gaan goed. Maar as daar sekere areas van is nie so maar kan wees nie. En ek vraag myself, sou lê die probleem dan by God? Is hy hou hy terug op my? Is hy onregverdig teenoor my? En kom die Here en toe begin selfs met my oor my hart en sê vir my, moenie verder as jou hart kyk nie. Moenie kyk na jou pa, moenie kyk na jou omstandighede, moenie kyk na jou bankbalans, moenie kyk na al die dinge waarna ons soms kyk om te sê maar hierdie is eintlik die rede hoekom ek nou nie eintlik kan wees wie ek moet wees nie. Dink jy een windhoek is jy baie heiliger as die res van ons en jy is baie van hierdie baie meer onder die knie, maar ek weet vir myself weet ek ten minste is daar dinge in my lewe ek sê eers laat Here Oké, okay, kom ons gesels oor hierdie area in my lewe frustreer my om eerlik te wees. Hierdie is 'n ding wat met in die mure uitdryf soms, om eerlik te wees. Hier is dinge waarop ek nie so trots is nie, om eerlik te wees. Hier is dinge wat ek nie wil hê iemand met 'n vergrootglas op moet kom fokus nie. Ek is tog alreeds die pastoor. En dit gebeur eendag op pad kerk toe. Was baie nat gereën daar by ons en gaan om die draai waar ek gewoonlik om gaan en ek sit my voet net so 'n bietjie te hard neer want ek is eintlik 'n bietjie kwaad gewees. En verloor beheer oor die motor en amper raak in 'n heining vas en die Here se genade was so groot op ons lewens gewees en ons beskerm. Maar ek besef toe in 'n oomblik, luister, hier's 'n frustrasie binne in jou en 'n ding wat besig om op te bou hierso wat jou kan vernietig, letterlik. As jy nie kan oopmaak en my gaan toelaat om te kom verander daar nie. Om te begin praat met my oor beheer oorgee. Want in daai oomblik, daai 1 of 2 sekondes van waar ek stoei met die stuurwiel en hy gevoel van magteloosheid wat jy kry. Maak nie saak hoe jy hom draai nie, daar's niks wat gebeur nie. Hierdie ding is op 'n soos hulle sê in Engels 'n collision course. En ons letterlik so 'n stukkie tussen die heining en die massiewe rotse aan die ander kant wat die Here vir ons deur gestuur het. En ek besef toe in hy oomblik obviously die engele daar 'n bietjie oortyd gewerk en hy motor daar deur gestuur. En ek besef indien ek beheer oor daai motor teruggewen het in daai oomblik sou ek 10-1 met my gestoei ry om teen die heining verpletter het. En dit was nodig vir my gewees om beheer te verloor. Was nodig vir my gewees. En geestelik ook is daar areas in ons lewens en tye in ons lewens waar die Here sê, luister, ek wil net hê jy moet nou so 'n bietjie ophou met al die plannetjies wat jy maak en ons weet hoe berekend ons kan wees met God, nê. Dis 8:30 tot 10:00. My stilte tyd is van 5:30 tot 6:00 en dan moet ek begin werk. Alles is mooi, weet of my wat in my hart gaan kom werk is gedurende legacy, die seminar wat ons doen. Om by die Here kom en hy want as ek klaar en dan moet ek aangaan. En die Here begin praat met my sê vir my hou op om my so 'n boksie te druk. Gee my vrye teels. Om te begin beweeg en te kom doen in jou lewe wat ek moet doen. Wat is hoogmoed? Wat is trots? Dit is dood eenvoudig net daai deel binne my hart wat sê, Here, hierdie gaan ek op my eie uitsorteer. Hierdie is my battle. Hierdie gaan ek doen my manier. Dit is trots. Dit is hoogmoed. In Afrikaans klink nogal goed, né? Hoogmoed. Ek gee vir jou 'n idee van die toebring van Babel. Hoog. Hulle het hierdie massiewe dingie buite die stad, nee, wat is dit? Daai obelisk. O, ekskuus. Hoog. Dinge wat ek preek nou en dan gaan ek, nee, sien, ek maar dit uitsorteer. Blameer Karel, hy het my gevra om te kom. Dis die dinge in ons lewens wat ons kan op terug en sê, hey, dit was ek wat dit gedoen het. En ek agterkom my lewe is daar soms goedjies wat ek werk so hard hier aan, maar dit is 'n groot gedeelte van my wat vasgevang is in dit. Vir my persoonlik is dit my bedieningsveld. As 'n pastoor om in beheer te bly van 'n diens. Om in beheer te bly van waarheen die ding gaan. En beheer te bly van die gesin, want ons is 'n groot geword in 'n pastorie ook. Nee, ek sê ek weet die druk wat daarmee saamgaan. Maar ek wil sê, maar Here, hier is sekere dinge wat ek uitgesorteer wil hê. En ek wil hê hom uitgesorteer word, so ek sit eintlik 'n bietjie druk op my vrou en my kinders, want hierdie gaan beter inpas by die prentjie van die pastorie gesin. Sy sê, maar jy is besig om, hier is jy wat dit doen. Jy forceer nou hierdie story. Laat my Heilige Gees toe om dit te doen. Sê ek, Here, dan is ek mos nou eintlik hierso op 'n plek van waar jy my weerstaan. In ander woorde, die plek waar jy groter genade nie kan vloei nie. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gewys van dit, van waar Jesus, en ons almal weet, wat was Jesus se hart? Jesus se hart was gewees om groter genade uit te stort op almal, met wie in aanraking gekom het, nee. Hy het harte genees, hy het liggame genees, hy het oë oopgemaak, ore oopgemaak, dooies opgewek, so oor waar hy gegaan het, het hy gegaan, en hy het, soos Jesaja sê, hy het gegaan en hy het die gebrokenis van hart genees, hy het goeie nuus verkondig, mense wat vasgevang was in hulle sondes, het hy vergewe en vrygelaat, hy het die goeie jaar van die Here aangekondig, oral waar hy gegaan het, amper oral waar hy gegaan het, het hy dit gedoen. Nee, kyk gou waar, van waar hy het nie gedoen het nie. Gaan we nou die volgende ene kie toe? Hy kom in sy vaderstad, in die area van Galilea, en hy het hulle geleer in hulle sinagoge, sodat hulle verslaaf was, Engels sê amazed, en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? So die ouens luister na hom en hulle, yes, hier is ongeloof, ons nog nooit 'n ou gehoor wat so preek nie. En ons het gehoor hoeveel wonderwerke hy gedoen het in soveel ander dorpe, ons gehoor van die van Jairus se dogtertjie wat uit die dode uit opgewek is. Ons het soveel dinge gehoor, demone wat uitgedryf is, ongelooflike goed wat hy gedoen het, bonatuurlik. En vra maar, waar kry hy hierdie wysheid en hierdie kragte vandaan? Is hy dan nie die seun van die timmerman nie? Is hy dan nie die seun van die timmerman? Met ander woorde, wag net so 'n bietjie. Ons hoor hierdie wonderwerk en ons hoor hierdie ongelooflike goed, maar hey, ons ken hom mos eintlik. Hulle gaan aan en sê, is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? Terloops, dis die Jakobus, nie, wat die brief geskryf het. Okay. En sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Waar kry hy dan al die dinge vandaan? En dan sê daar die versie, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Met ander woorde, hy het nie die prentjie gepas wat hulle gesoek het nie. Hulle prentjie en hulle verwagting van die Messias, die een wat moes kom en hulle moes kom verlos het van die Romeinse onderdrukking, het 'n bietjie anders gelyk as waarmee Jesus gekom het. Jesus kom en Jesus kom praat van draai die ander wang. Dis iemand jou klap. Hy kom praat van vergewe jou vyande. En meer as dit, hy kom en hy doen hierdie wonderwerke en hulle sê, maar dis onmoontlik vir hierdie ou om die wonderwerke te doen. En ons dan gespeel saam met hom. Ons ken sy ma, ons ken sy broers, ons ken sy huis waar hy bly, ons weet hoe sy kar lyk, ons ken sy haarkapper en sy bankier en ons ken hierdie ou. Waar kom hy aan al hierdie goed? En hulle raak offended, hulle neem aanstoot. Wat gebeur as jy aanstoot neem? Jy verhard jou hart. Nee, jy maak jou hart toe vir iemand om daar in te kom. Kyk wat sê die skrif wat gebeur daar. En hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. En dit lees te besef ek, wat is dit? Dit is God wat hulle weerstaan. Dat is trots, dat is hoogmoed daar. In ander woorde, hierdie pas nie my prentjie nie. Hierdie pas nie in by hoe ek groot geword het nie. Hierdie pas nie in by wat mense my vertel het nie. Hierdie pas nie in by die sonnagskool prentjie wat ek het van Jesus nie. So dan gaan ek sê, nee, Here, jy gaan nie hier kom nie, jy gaan dit nie so kom doen nie. En Jesus met al sy liefde, al sy krag, kom en sê, my hart breek. Dou jylle het hy gehuil oor Jerusalem? Bybel sê sy hart het gebreek vir Jerusalem, hy het gehuil en gesê, ek wens so ek kan julle vasdruk teen myself se moeder en haar kykens. Maar ek kan nie. As gevolg van die feit dat julle my nie erken het toe ek na julle toe gekom het. gesels die Heilige Gees met my en sê vir my, Heinrich, daar is tye wat ek in jou lewe wil inkom, maar ek kan nie, as gevolg van die feit dat ek kom nie volgens jou prentjie nie. Ek kom nie volgens jou godsdienstige verwagting nie. En as dinge waarin jy vas en ek wil hê jy moet laat gaan. In ander woorde, ek soek 'n groter komponent van nederigheid van jou. Ek weet nie hoeveel van julle al na julle eie lewens gekyk het en dalk met julle vriende gesels het en gesê het, maar hoekom is ons so kragteloos nie? Ek weet nie of julle al so gesprek gehad het. Of julle so frustrasie gehad het. Ek sê, maar Here, as ek na Handelinge kyk, en as ek lees van Brother Yoon, en as ek kyk na wat groot godsmanne die eeuwe gedoen het, en ek kyk na my eie lewe, en ek kyk na my gemeente, dan moet ek eerlik wees met die feit dat daar is gebrek in krag. In terme van wat die Here wil doen. Daar is ongelooflike goed wat hy wel doen, maar daar is ook areas wat afgesny is van sy krag. En weer eens, die optie is of dis God se fout, en hy moet verander, of ons moet verander. En ek het besef, soms raak ek vasgevang in die gesprek van, Here gee vir ons meer krag, gee vir ons meer deurbrake, doen meer wonderwerke, asof God die een is wat 'n bietjie slaap, of hy is te veel gefokus op Indië, daar is 'n groter krisis, daarom moet hy van my vergeet. Toe besef ek, dat indien ek groter genade wil hê, groter krag wil hê, is die sleutel, dood eenvoudig, my hart. My hart. My hart. Nie wat ander mense gedoen het nie, nie die res van die gemeente wat nie bid nie, nie die ouens wat nie gee nie, nie die kind wat nie wil luister nie. My hart is die bepalende faktor in die hoeveelheid genade wat God op my lewe kan uitstort. My hart. Die pastoor, die priester, die gebou waarin ons by mekaar kom, wat bepaal of die teenwoordigheid van die Here hier gaan wees of nie, nie hoe groot die band is, wat die liedjies hulle sing nie, my hart. Is die bepalende faktor in die veel genade wat God op my lewe en op ons korporatief kan uitstort. Ek sê, ach, Jesus, like, Here, wie nou ek moet weer verander. Ons kan verander totdat ons sterf. Ons word verander. Gedurig. En as ons nou hier ophou, dan is daar 'n groot uitdaging vir ons. En 'n geneigtheid vir ons wat godsdienste groot geword het om te sê, okay, so nou gaan ek, hy het gesê ek moet nou harder probeer. So nou gaan ek harder probeer. En dis presies wat ek nie sê nie. Ek sê en gee vir die Here weer daai oop skoon stuk folio. Sê vir my, Here, kom skryf u my storie. Kom onderbreek my program. Kom, neem beheer van hierdie motor. Hierdie area van my lewe wat ek besig is om teen hierdie muur in vas te jaag. Kom, neem u beheer oor. En so as Jakobus vir ons sê dat vir die nederiges gee hy meer genade, dan is my vraag nou, hoe lyk nederigheid? Hoe lyk nederigheid? Baie keer fokus ons op wie ons nie moet wees nie. Okay, so ek moet nie trots wees nie. Ek het vir jare die storie van Johannes die Doper, van waar Jesus nou om te kom en hoeveel tyd het ek nog oor? Ek het nie meer tyd oor nie. Prys die Here. Ek het vir jare geluister na Johannes die Doper, Jesus kom nou om en Jesus kom om gedoop te word en gehoor dat hy sê ek moet minder word sodat hy kan meer word. In ander woorde, ek moet myself leeg maak sodat God meer van hom kan instort in my. Ek moet minder word sodat hy kan meer word. Weet julle, dit is nie wat hy gesê het nie? Dit is nie wat hy gesê het nie. Hy het gesê, Johannes het gesê, hy moet meer word en ek minder. In ander woorde, wat is die fokus? Die fokus is nie op ek wat moet verander nie. Die fokus is nie op ek wat moet skoon maak en moet leeg maak nie. Die fokus is eers op wie hy is. En hoe meer ek op hom fokus, dit is soos om veiligheid uit jou tank, uit jou brandstoftank uit te kry. Jy moet hom gaan uitspoel met die regte goed. Hoe meer van die regte goed jy daar inpomp, die goed wat onder is, kom outomaties uit. Pomp, 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 totdat hy oorloop en oorloop en oorloop en oorloop en oorloop en eventueel het jy daar veiligheid uit. Ek besef, maar Here, Dis dinge waarin ek so krampagtig vashou dat ek is besig om dit seer te maak. Ek is besig om dit dood te druk. En die Here sê vir my, laat dit gaan. En hoe laat jy dit gaan? Jy laat dit gaan deur te gaan kyk wie is ek. Ek gaan fokus op die Here. So ek is op hierdie vakansie is 'n wonderlike tyd vir my om ook net weer te gaan en gaan sê Here, ek gaan nie met agendas. Gewoonlik gaan ons pastoor op behalwe Karel op vakansies van waar ons die Here gaan vertrou vir nuwe strategie. Nee, so jou vakansie word, Here gee vir my 'n woord vir waar toe die gemeente moet gaan. Gee vir my nuwe strategie, Here. Wys vir my. En die Here sê vir my, luister, Boeta, ek weet hier is 'n moeilike nuus vir jou om te hoor. Maar ek bou my kerk. So gaan vat jou vakansie en fokus op my. My hart en jou hart. Kom ons gesels oor dit. Sê ek is nou op Psalm 119. En ek lees om dit. Is lekker gewees om te kon ry uit Johannesburg uit. Ek kon dit lees. Luister. Die woord oor my was. Sê my Here, hier gaan oor my hart. Gaan nie gewoonlik oei, okay, daai woord is vir daai ou, ek kan sien hoe daai woord daai ou se lewe gaan verander. Weet jy maak ons? My vrou het hierdie kan onder die knie kry. Die kinders net hierdie kan. Nee, hier is vir jou. Laat hy met jou werk. En so my, toe ek gekom het en gebid het vir hierdie stad en vir hierdie gemeente, jylle is letterlik die shofar. Nee, die ramshoring wat die Here wil blaas oor hierdie land. Soos wat Johannesburg ook is oor Suid-Afrika. En wat hy wil blaas oor hierdie land en wat hy wil uitbasyn oor hierdie land, is dat hy is 'n God van genade. Hy is 'n God van die tweede kans. En die derde kans en die 70x7 kans. En die God van oorvloed. En die God van hoop. En die God van warmte wat sê, maak nie saak hoe vuil jy is nie, kom net. Maar jy weet, totdat ons opnuut dit nie weer in ons eie harte hoor nie. Wanneer dit in jou huwelik moet jy gaan en jy moet net weer gaan doen die goed wat jy gedoen het aan die begin. Om dinge weer vars te maak en nuut te maak. En ek het gevoel dat die Here vir ons wil sê, dat hy wil ons hier kom hernie in ons liefde vir hom. Kom skoon maak, kom vars maak. Maar hy wil dit doen. So ek wil julle vra as julle saam met my vanoggend kan staan. En ek wil 'n gebed doen saam met ons. 'N eenvoudige gebed. Nee, glad nie gecompliseerd nie. Maar dit is dood eenvoudig net om vir die Here te sê wat ons aan hom gesê het reg aan die begin. Toe ons lewens oorgegee het aan hom. Om dit net weer vir hom te sê, Here, ek gee oor aan u. Ek gee oor aan u. Vader, ek wil vir u kom dankie sê, Here, vanoggend. Here, vir die kosbare kinders en ek wil vir u vanoggend spesifiek kom dankie sê, Here, vir Here net hierdie net die pappa, Here, in hierdie huis. Vader, wat voel spesifiek is se pappa in die huis waar die Here vanoggend voorsê dat hy sien jou gebede. Hy sien jou trane en hy sien ook die geknars op jou tande van die ongelooflike selfbeheersing wat jy in die dag moet lê om nie weg te stap nie. Nie weg te stap van jou drome af nie, nie weg te stap van die kosbare dinge wat God in jou hart geplant het nie. Maar jy is so gefrustreerd en gekonfronteer met die gebrokenheid binne in jou en dit is 'n gebrokenheid wat jy in jou eie pa se lewe gesien het tussen 7 en 10 jaar oud. En dat dinge begin manifesteer in jou eie pa se lewe en begin uitmekaar uitval en jy het sekere beloftes gemaak dat jy dit nooit in jou eie lewe sal toelaat nie en dis besig om net toenemend te manifesteer om jou en dit intimideer jou en jy voel asof jy hierdie skykie op 'n dobberende see is en hierdie branders jou teen die rotse gaan verpletter. En wat jy nog banger maak is dat jy weet jy nie alleen is in daardie skykie nie, dat jou gesin saam met jou is. Jy kyk rond en jy soek eintlik maar net 'n way out. En dan afloop dat die duivel vir jou begin jok en vir jou begin sê dat jou gesin sal eintlik beter af wees sonder jou. En ek glo dat God het my gestuur alles net vir jou om vanoggend vir jou te sê dat dit is 'n leuen. Hy het jou gekies daardie man en daardie pappa te wees. Hy het jou uitverkies om jou vrou lief te hê, jou kinders te beskerm. En hy van jou vanoggend wil sê dat hy het groter genade in stoor vir jou, groter genade as enigiets wat jy nogal ooit ervaar het in jou lewe, groter genade as die genade wat in jou bewys is toe. Hy jou pas wat teleurgestel het. Vlees is twee mans en daar was in jou tienerjare het 'n groot teleurstelling van iets wat baie kosbaar was vir jou pa en jy het dit gebreek, maar jy het meer as dit gedoen, jy het sy hart gebreek. En die teleurstelling in sy gesig is wat by jou bly elke keer as jy voor 'n uitdaging te staan kom en jy voel jy gaan nooit kan wegkom van daardie blik van teleurstelling op sy gesig en jy voel eintlik dit is hoe God oor jou voel. En ek wil nie hê jy moet probeer anders dink omtrent God of probeer anders dink omtrent jou pa nie, want jy kan nie. Ek wil hê jy moet vanoggend vir die Here sê, Here, kom wys U vir my hoe U oor my voel. En as jy een van die drie mans is terwyl al ons oë gesluit is, wil ek dat jy net jou hand in die lig steek asseblief, dat ek saam met jou kan bid. Ek wil net die Here vertrou saam met jou. Glo regtig as 'n salwing, iets spesifiek 'n pappa teleurstelling en dit beïnvloed jou lewe op 'n radikale manier. Dit is baie genesing wat die Here gebring het, maar daar's ook 'n stuk vanoggend wat hy sy genade wil kom inblaas in jou in. Ek gaan eintlik vir jou vra om net om vrymoedig te wees en om vorentoe te kom as deel van net die ootmoedigheid voor die Here, die nederigheid voor die Here. Jy weet, ek was sodat ek terug het, ek gaan bedien in Pretoria, een van ons gemeentes daar en net voor ek opgaan, bring een van die intercessors vir my 'n woord en sy sien my met hierdie sonneblommetjie sit en ek is besig om hierdie speletjie te speel met die Here, haal die blaartjies een na die ander af, he loves me not en sy sê baie keer in my lewe trek ek die enetjie wat sê he loves me not. En ek sê, Here, ag nee, ek is nou ek moet opgaan om te gaan preek, moet U nou met my kom praat, ek is mos hier om te praat. En die Here sê vir my, ek wil iets in jou hart kom doen. Ek wil iets in jou hart kom doen, Heinrich, as 'n dimensie van my liefde wat jy nie ken en nie ervaar nie. En ek moes dit deel met die gemeente. En dit was vir my humbling gewees, maar dit soveel genesing gebring. En ek wil jy dus uitmoedig, as die Here met jou gepraat het, as jy een van die mans is, of die Here het op enige manier met jou gepraat vanoggend en vir jou gesê, man, luister, daar's 'n area in jou lewe waarin jy nog te styf vashou. Dis 'n vrou vanoggend hier en jy sukkel om te slaap, jy het insomnia. Dis nie sommer net 'n verbygaande ding nie, dit gaan nou al aan vir omtrent so 7 maande wat nou al so aangaan. En jy sukkel om te slaap, jy doen omtrent vir 2 tot 3 ure in die nag. En die Here wil vir jou kom aanraak vanoggend. Hy wil jou kom genees, hy wil vrede en rustigheid oor jou bring en jou in staat stel om jou hande van die stuurwiel af te haal en sê, Here, ek kan nie. Ek het U nodig om te kom. As die Here met jou gepraat het oor enige area in jou lewe van waar jy net die deur moet oopmaak vir sy groter genade, dan wil ek jy moet die stap neem en net vorentoe kom en sal my groot voorreg wees om saam met jou te bid en net saam met jou die Here te vertrou om te kom doen wat hy wil doen.
Regtig aanmoedig het, hierdie woord het my so hard in my hart geraak, dat daar is ook oomblik waar God wil beweeg, en as jy werklik een van die paas is, en God het met jou gepraat, of nie selfs een van die mans is, kom ons blief voor en toe, dis absolute plek waar die Here wil geneesing bring, en herdefineer, wat ook verkeerd gedefinieer was, as gevolg van die wêreld. En as daar iemand is vandag, wat nie hierdie verhouding al ooit ervaar het, wat voel hulle is afgesny van die Here af, wat nog nooit werklik sy hart intiem leer ken het nie, en vir die eerste keer werklik alles wil oorgee, en sê, Here, niks van my lewe en van my wil nie, maar absoluut alles van U. Ek het vra dat jy asseblief jou hand sal opsteek, maar vandag gaan die Here so bonatuurlik in jou lewe inloop, dat daar lewende water uit jou uit gaan borrel, en jy gaan dit nie kan stop nie, maar dit gaan beteken dat jou wil tweede gestel moet word, teenoor syne. as daar iemand is vandag wat nog nooit daai afgeleid het, na die Here toe wil kom om haar verhouding te ontvang, kan jy asseblief met jou hand opsteek. En as enig iemand is wat al daai stap geneem het, maar het moeilik geraak, en begin wegtree het van wie God is in sy hart, en begin swaar raak, en jy kan nie meer sien hoe om terug te kom, en dis juist in die plek waar jy wil probeer nou die goed uitsorteer, maar jy gaan nie kan nie, dit gaan wees om my commitment net te maak, my re-commitment te maak, om net weer te sê, Here, ek sta nie voor jy, ek kan nie hierdie doen nie, en is net wanneer jy op hom gaan focus, en een passie vir hom gaan nie, nie op jouself of die probleme nie, en as jy dalk daai persoon is, dat jy ook asblief jou hand sal opsteek. Dankie, Here.